Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi este Ziua Internațională a Misionarilor și a Misiunii Internaționale. Stăm de vorbă din cealaltă emisferă a planetei, din emisfera sudică, din Madagascar, cu familia Șaitiș. Marcel și Ioana, împreună cu cei trei copii, sunt misionari în Madagascar. Marcel, mă bucur să te aud și să aflu că ești bine.
Da, și noi ne bucurăm și vă mulțumim frumos. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați sunat. Suntem surprinși și bucuroși și fericiți că ați făcut lucrul ăsta.
Vreau să vă spunem numele ascultătorilor care vor să vă transmită acest lucru la mulți ani, că sunteți misionari și este ziua voastră.
Vă mulțumim frumos. E un har de la Dumnezeu că suntem misionari și suntem foarte încântați pentru că Domnul ne-a dat această slujbă extraordinar de frumoasă.
Spune-ne despre greutățile din ultima vreme, șocurile culturale de acolo și apoi despre întreaga misiune.
Ce să zic, că sunt multe șocuri culturale pe care le traversează un misionar și dacă el se uită la lucrurile astea și nu se uită la chemarea lui, poate să se întoarcă acasă de pe câmpul de misiune.
Cum anume slujiți? Ce anume faceți pentru ei?
Avem multe modalități în care slujim aici. În primul rând, vestim Evanghelia, o vestim atât pe stradă, cât și ajutăm păstori în plantarea de biserici. S-au plantat mai multe biserici aici. În orașul nostru sunt 4 biserici penticostale și împreună cu ei am plantat de-a lungul ultimilor ani cu fiecare cel puțin o biserică. Și suntem alături de ei în această lucrare. Apoi slujim în regiune oamenilor, mergem, îi vizităm, special bisericile, îi încurajăm și de asemenea împreună că îi vestim Evanghelia. Am avut un botez, am avut 13 persoane care au fost botezate într-un lac. Am participat și am lucrat alături de ei la evangelizări în 2 localități și de acolo au venit oamenii ăștia.
O să te rog să ne dai și pe Ioana, pe soția ta, la telefon, dar înainte te-aș întreba să ne... Mai întâi te-aș ruga să ne spui puțin despre Madagascar, insula roșie. Chiar am o poză în față cu tine, cu familia, pe Facebook și este un praf roșu peste tot acolo, nu? Parcă așa se numește Madagascarul, insula roșie.
Da, insula, îi spune insula roșie sau insula verde, acum depinde. Cei care spun că e insula roșie spun din cauza pământului argilos, pământului roșu, care se găsește peste tot în Madagascar. Madagascarul s-ar fi rupt din Africa și cred că și partea de sud a Africii este roșie. Din cauza asta se numește insula roșie sau mai e chemată insula verde, din cauza că este pe tropicul Capricornului și vegetația este abundentă din pricina căldurii și umidității. Madagascar e un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni frumoși, însă oameni credincioși, dar care se închină la multe spirite, la mulți Dumnezei, se închină strămoșilor. Oamenii aceștia au nevoie de Dumnezeu în viețile lor, au nevoie de a cunoaște jertfa lui Iisus Hristos, moartea și sacrificiul lui personal în locul lor.
Care a fost cea mai șocantă experiență pe care a avut-o vis-a-vis de credințele locuitorilor din Madagascar?
De la început știam că sunt animiști. Eu am fost în junglă în mai multe locuri și n-am văzut efectiv cum aduc ei o jertfă, dar am văzut pietrele lor sacrificiale și am văzut stâlpii la care se închină. Și am văzut capetele animalelor înfipte în acest stâlpi și mi-au povestit păstorii care lucrează, care sunt mai aproape de ei, cum anume fac jertfele acestea rituale. Am văzut aici pe stradă, chiar zilele trecute, este o sărbătoare famandiană în care ei scot, întreabă astrologii, întreabă de fapt vrăjitorii și vrăjitorii zic, uite, rudele voastre îngropate vor ca să le scoateți afară, să le duceți în curte, să le sărbătoriți, să se odihnească, să vă vadă. Și atunci scot oasele lor afară și le duc în curte, sărbătoresc, o grămadă de bani cheltuie, o mulțime de bani cheltuie cu această sărbătoare și după circa 2 săptămâni le pun înapoi în groapă. Dar aia cred că a fost cel mai șocant, să văd într-adevăr că ei aduc jerfe. Sunt credincioși Dumnezeilor lor, sunt fideli Dumnezeilor lor.
Dar și în România, creștinii din România, creștinii care practică aceste practici, scot oasele morților și se închină la aceste oase. De curând s-a sărbat Sfânta Parascheva la Iași. Crezi că există vreo paralelă între ceea ce se întâmplă în România și credința aceasta animistă din Madagascar?
Se poate. Probabil că ei cred că cinstirea strămoșilor aduce binecuvântare, dar oamenii de aici cred că există puteri. Omul după ce moare plutește, spiritul lui plutește deasupra satului și spiritul poate să aducă binecuvântare sau blestem. Adică strămoșii pot să-i binecuvinteze și să-i blesteme. De aceea trebuie să aibă foarte mare grijă de oasele lor și la cererea lor să le scoată. Dar probabil că există anumite paralele, probabil că inclusiv bisericile tradiționale păstrează, văd că Biserica Catolică a dus într-un fel Evanghelia aici, dar n-a vestit cum trebuie Evanghelia și le permite, există un sincretism religios. Și atunci cred că, adică ei sunt și creștini unii dintre ei și se și închină la strămoși. Și probabil că creștinismul păstrează anumite rădăcini păgâne sau s-a amestecat de-a lungul istoriei cu rădăcinile astea păgâne, chiar au schimbat numai oamenii care erau păgâni cu sfinții, da? Dar eu cred că e o practică păgână, o practică idolatră care le supără pe Dumnezeu.
Dumnezeu să vă dea putere, Marcel, acolo în misiunea la care v-a chemat Cel Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului. Ioana?
Da.
Tu ești soție de misionar, ești misionară și ai și copii pe cap acolo în Madagascar. Mă rog, pe cap, pe lângă tine de care te îngrijești. Cum privești tu misiunea în Madagascar?
Pentru mine este o binecuvântare misiunea în Madagascar. Iubesc oamenii de aici, le slujesc cu drag și împreună cu ei slujim altora. E ceva frumos, e frumos să-L vestești pe Hristos în rândul oamenilor care nu-L cunosc, să-L vestești prin exemplu tău, prin modul în care îți crești tu personal copiii sau în funcție de cum familia ta îl slujește pe Hristos. Ei văd acest lucru la noi și de multe ori ne întreabă și putem să le spunem despre Iisus în acest context.
Ioana, ce pregătești de mâncare? Ce ai pregătit ieri de mâncare pentru familia ta?
Noi încercăm să pregătim mâncare ca și acasă,
românească.
Spun, românească, cu supă, supa să nu ne lipsească. Îi mulțumim Domnului, avem aici legume din belșug, ceea ce pentru noi e o mare binecuvântare că putem să mâncăm cât de cât ca și acasă.
Din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, v-a ajutat să vă apropiați de Dumnezeu misiunea în Madagascar sau nu?
Ne-a ajutat. Pentru că aici, dacă nu ești aproape de Dumnezeu, dacă nu ai părtășie cu El constant și nu-L cauți, e greu, simți o povară, simți o apăsare mult mai acută decât în România. E un timp binecuvântat pe care îl petrecem cu ei. Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Și pe voi, stimați ascultători, am stat de vorbă din cealaltă emisferă a planetei, din emisfera sudică, din Madagascar, am stat de vorbă cu familia de misionari Marcel și Ioana Șaitiș.
Pe data de 22 octombrie, în fiecare an, se aniversează Ziua misionarilor sau a misiunii. Spuneam, Domnul Iisus Hristos a fost primul misionar, cel mai mare misionar, cel mai mare evanghelist. El a venit să ne aducă Evanghelia Domnului Iisus Hristos.
Stăm de vorbă cu familia Ovidiu și Nelly Pater. Sunt misionari în Namibia, între boșimani, între bușmeni, acolo. Bine ați venit în rubrica La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Cum mai merge misiunea? Mai sunt deschiși boșimanii și africanii la Evanghelie?
Da, mulțumim lui Dumnezeu că vedem cum Dumnezeu deschide uși și peste tot unde am început să ne implicăm, Dumnezeu ne dă rezultate frumoase și oamenii se întorc, se botează și Dumnezeu face lucrări frumoase acolo în rândul boșimanilor.
Domnul să fie proslăvit pentru lucrările pe care le face. Domnul a început o lucrare mai profundă. Era un sfârșit de săptămână, eram foarte bolnavă și noi, printre alte proiecte, mai avem un proiect de formare de lideri acolo cu localnicii din zonă și atunci urma, eu era sfârșit de săptămână, eram foarte bolnavă, asta se întâmpla sâmbătă, după urma duminică eram în aceeași stare, luni trebuia să ne întâlnim cu liderii la 100 de kilometri de distanță de bază de misiune, într-un loc, și vine fiul meu la mine și se roagă pentru mine ca Domnul să mă vindece și îmi spune: mami, Domnul are nevoie de tine la școala de misiune. Și am zis: nu vezi ce bolnavă sunt? Cum să mă duc eu așa? Nu, Domnul te face bine și are nevoie de tine. Am zis: bine, dacă o să mă simt bine, o să merg. Am zis:
se îmbolnăvesc și misionarii?
Ha, câteodată, da. Asta a fost ceva mai profund. Nu era chiar numai o boală simplă. Era un atac demonic. Da, a fost mai lungă poveste, aș vrea să o scurtez. A doua zi de dimineață am început să mă simt mai bine și am început să mă rog și am zis: Doamne, de ce vrei să mă duc eu la școala biblică? Te rog, spune-mi specific. Și în timpul rugăciunii Domnul îmi vorbește: du-te, taie rădăcinile. Și ca de obicei, cum încercăm noi să facem, să negociem cu Domnul, am zis: Doamne, îi spun mesajul fiului meu sau la un alt tânăr care mergea acolo, dar eu nu mă duc, am prea multă treabă în baza de misiune. Și Domnul spune: nu, tu trebuie să mergi, ei mă consideră mama lor și atunci orice mesaj pe care îl aduc din partea Domnului, el primesc de la mine. Tu trebuie să mergi pentru că ei sunt prea tineri, de la ei nu o să primească mesajul. Și am zis: bine, Doamne, atunci mă duc. Mi-am pus repede.
Deci aveți acolo o bază de misiune, aveți o școală de misiune. Un pic să ne descrieți pentru ascultători logistica.
Într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o bază de misiune acolo, unde avem 9 clase în care avem învățătoare, profesori care predau la toți copiii aceștia.
Dumnezeu, deci toți a binecuvântat, sunt copii de culoare.
Da, toți
și
sunt
mai, de statură și mai mică.
Da, deci până clasa 7-a inclusiv. Școala este o școală acreditată cu profesori, cu un sistem foarte bine pus la punct, foarte exigent. Deci, cu toate că ești în Africa, avem niște curriculum foarte sofisticat, câteva ore după program, fetele de la școală își scriu, au o grămadă de formulare pe care trebuie să le completeze. O altă parte din lucrare este lucrarea pe sate, lucrarea de plantare de biserici. Avem undeva la 80 de sate unde suntem implicați. Suntem foarte prinși, încercăm să atingem fiecare comunitate într-un mod constant. Noi încercăm în fiecare lună cel puțin o dată să ajungem și prin lucrarea asta Dumnezeu a extins lucrarea. Din satele acestea în care suntem implicați, Dumnezeu ne-a dat oameni care încercăm să-i formăm ca și lideri și cu ei ne întâlnim, încercăm să facem cât mai constant, o lună și ceva ne întâlnim cu ei, o dată cam o săptămână în cursul unei luni, unui luni jumate.
Cât e întreaga echipă? Câți membri aveți în întreaga echipă de misiune?
Cam afară de media, suntem, media de români suntem 50-60, cam asta e media. Pentru că sunt multe proiecte cu școala, cu misiunea pe sate, cu partea de administrație, cu părțile astea de care le mai avem acolo, cu autosusținere, grădină și ce mai este.
Glorie Domnului, Dumnezeu să vă dea putere. Deci v-a chemat Domnul să tăiați rădăcinile.
Da. Mi-am pus repede lucrurile într-un ghiozdan și m-am pus în mașină cu ceilalți tineri care trebuia să meargă. O echipă deja era plecată la 100 de kilometri distanță de noi. M-am dat jos din mașină când am ajuns acolo și simțeam că am un topor în mână. Și
aveați topor în mână?
Simțeam efectiv că Domnul mi-a pus un topor în mână. Când m-am dat jos din mașină, le-am salutat pe tineri, ei s-au mirat: mamă, Nelly, ai venit și tu, ce bine ne pare. Și le-am spus: am venit să tai rădăcinile. O fată pe nume Maria, care-i vas de lucru, mi-a zis: mamă, Nelly, toată ziua de ieri m-am rugat Domnului și am zis: Doamne, nu mă interesează pe cine trimiți, dar tu trimiți pe cineva ca să tai rădăcinile. Doamne, nu mă interesează.
Ce rădăcini? Rădăcini de copaci?
Nu rădăcini de copaci, rădăcinile păcatului. Pentru că ei au fost implicați în mai multe lucruri și o să vi le explic. M-a auzit o altă fată, Naomi Emerick, care fusese la fosta școală biblică în urmă cu o lună jumate și mi-a spus același lucru. Mama mea le zice, eu am văzut lucrurile astea de mult, dar eram prea tânără ca să le pot spune. Și m-am rugat, Doamne, dacă Tu nu trimiți pe cineva ca să taie rădăcinile, eu nu mai vin la școala biblică. I-am spus și fiului meu, ce mami zice, e foarte bine, zice, dar lucrurile astea sunt foarte grele, eu am încercat să le spun la oameni, dar îi pierdeam pe oameni. Să avem răbdare, stăm în post și rugăciune, să vedem cum Domnul ne deschide ușa ca să poți transmite mesajul. A doua zi intrăm în post toți, pe la ora 3 ne-am adunat să ne rugăm. O oră o durat rugăciunea și am simțit efectiv, fizic, cum Domnul deschide ușa spre cuvânt. După ce am terminat rugăciunea, un fost vrăjitor care s-a pocăit autentic și le spune...
Și erau rădăcini de vrăjitorie acolo.
Au rădăcini foarte, deci de multe feluri, nu numai de vrăjitorie, dar asta e cea mai groasă rădăcină de vrăjitorie. Un fost vrăjitor care s-a pocăit ia cuvântul și începe să spună, fraților, calea asta e dulce, fraților, dar e grea, fraților, cum să nu fie grea? Dacă poate mai ai un chil de mălai în casă și vine vecinul și zice, dă-mi și mie puțin mălai, că n-am ce să dau la copiii mei să mănânce și tu ești pocăit, tu nu poți să-l refuzi, că zice, uite mincinosul, uite zgârcitul, face pe păstorul, dar el de fapt nu e adevărat pocăit. Fraților, calea asta e grea, dar e dulce, fraților, poate mai e puțin zahăr sau puțină sare în casă și vine vecinul și zice, dă-mi și mie puțin și trebuie să împarți cu el, că tu trebuie să fii exemplu. Și vorbea de rădăcini! Și noi ne uitam unii către alții bulversați și am zis, Doamne, ăsta e numai Duhul Sfânt care face lucrarea asta. După o oră, după ce a vorbit, rugăciunea a fost de o oră, el a vorbit o oră și vorbea numai lucruri profunde despre rădăcinile păcatului și despre calea asta care chiar trebuie să fii foarte serios pe cale. Am știut foarte clar că Domnul a deschis ușa spre cuvânt și s-a împărțit grupul de români în două, eram mai mulți atunci, o parte s-a dus să se roage pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt adecvat ca ei să-l poată primi pentru că lucrurile astea chiar sunt foarte grele și eu am început să vorbesc și atunci le-am spus, am început să vorbesc despre rădăcina păcatului. Prima rădăcină, cea mai groasă și cea mai urâtă, e rădăcina de vrăjitorie. Ei au o cultură, asta e înfiripată în cultura lor, cultura, pot să zic, cultura țării. Se închină la duhul elefantului, duhul girafei, cheamă duhul morților. Și atunci eu le-am spus ca să nu se simtă ei cumva jigniți. Uitați, și noi avem o cultură în România, dar nu înseamnă că cultura asta e conform Bibliei. Să te închini la sfinți, să te rogi la sfinți, dar numai sângele lui Hristos și prin sângele lui Hristos noi putem ajunge la mântuire. Pentru că altfel Hristos nu avea rost să moară pentru noi dacă sfinții ne puteau mântui. Noi avem o altă cultură, să ne închinăm la Maria, mama Domnului Iisus, dar nu-i conform Bibliei și atunci iar le spun, sângele lui Hristos are putere să ne mântuiască, de aceea numai Domnului Iisus putem să ne închinăm. Mai o parte din cultura românească să te închin la oase. Asta e parte din vrăjitorie foarte clar și atunci ei înțelegeau foarte bine și atunci le-am spus, dacă cumva mai aveți obiecte oculte, oase, bețe de la vrăjitori, tot felul de cărți, eu știu, cărți nu prea au, dar tot fel de lucruri de vrăjitorie trebuie arse în foc. Dacă cumva voi ați fost la vrăjitor, dacă voi ați fost vrăjitori, v-ați dus copiii la vrăjitor sau mama, tata, bunicul, bunica au fost vrăjitori, voi trebuie să vă mărturiseți cu gura voastră lucrurile acestea ca noi să ne putem ruga pentru voi. Asta era legătura de vrăjitorie și ei ori înțeles foarte bine și pur și simplu nu-și dădeau seama că ei trebuie să se bage așa de profund să mărturisească toate lucrurile astea.
Au înțeles, dar au și reacționat?
Da, bineînțeles. Și atunci am continuat cu a doua rădăcină care a făcut ravagii lumea întreagă, pot să spun, rădăcina de curvie. Și atunci trebuie să le explici, pentru că trebuie să le explici foarte, foarte bine, pentru că ei majoritatea sunt analfabeți. Și lidere, dacă știu să scrie, să citească, Biblia în engleză și în African, e foarte profundă ca să înțelegi toate cuvintele profunde care sunt în Biblie. Și atunci Domnul mi-a zis, scrie pe o listă toate păcatele de bază și spune lemur în gură ca la niște copii mici ca ei să înțeleagă. Și atunci am intrat în rădăcina de curvie și le-am spus, uitați, dacă cumva ați avut relații înainte de căsătorie și ei știu foarte bine, ei se căsătoresc tradițional, nu prea au acte majoritatea, dar ei știu ce înseamnă curvie. Trebuie să vă mărturisiți. Dacă cumva, după ce v-ați căsătorit, ați avut alte relații cu alte femei, trebuie să vă mărturisiți ca să vă cereți iertare Domnului. Și atunci le spun, sodomia este păcat conform Bibliei și sunt într-adevăr că am avut cazuri de sodomie și acolo și atunci ei au realizat că aceste lucruri nu vin de la Domnul.
Homosexualitate.
Da. Zoofilia împreună cu animale. Mai sunt cazuri și acolo și au fost cazuri și ei nu-și dădeau seama că trebuie să se mărturisească de lucrurile astea, că lucrurile astea sunt spurcăciuni înaintea lui Dumnezeu. Pornografia, perversiunile sexuale și aici fac o paranteză, am auzit unii spunând că în familie nu sunt păcate perversiune sexuale, ba da, astea sunt lucruri necurate și sunt păcate foarte grosolane înaintea lui Dumnezeu și cu așa ceva nu putem intra în cer. De aceea trebuie să ne mărturisim păcatele și să vedem cu o inimă sinceră și curată înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, o mai apărut o problemă, tineretul, adolescenții se îmbracă foarte urât, provocator, cu colanți, fuste scurte și atunci normal că e o ispită pentru un bărbat să vezi o femeie care e cu fustă scurtă, care e mulată, îmbrăcămintea provocatoare pentru un credincios nu este permisă. Domnul să ne ajute și să înțelegem toate lucrurile astea de care Domnul ne avertizează.
Ce au spus? Au venit în...
Bineînțeles.
Și au mărturisit păcatele?
Da, deci urmitor, pentru că era mult mai grozave decât noi ne puteam imagina. Lista asta cumva deschide ochii să-ți dai seama despre ce.
Dar lista asta nu cred că e valabilă doar pentru Africa. Deci, din păcate, e cam valabilă peste tot.
Da, din păcate, da. Le spun despre avort, nu sunt foarte multe avorturi, dar mai sunt cazuri de avorturi și de aceea le spun, dacă cumva ați avut plan să faceți așa ceva, trebuie să vă mărturisiți și să vă reabilitați atitudinea înaintea lui Dumnezeu, pentru că haina noastră trebuie să fie fără pată, trebuie să fim fără zbârcitură, pentru că Domnul Iisus în curând vine pe norii cerului, El își pregătește mireasa și nu poate să o ia murdară, trebuie să ne curățim înaintea Domnului și să ne mărturisim.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, au fost împreună cu noi familia Ovidiu și Nelly Pater, misionari în Namibia, în deșertul Kalahari, între boșimani, fac o lucrare deosebită acolo, rugați-vă pentru ei, au nevoie de sprijinul lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să trezească Africa, să trezească România, să ne întoarcă cu adevărat la El. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!